วันที่5พฤษภาคมสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา4:45 นาแล้วเป็นเวลาที่เราจะได้พูดกันต่อไปถึงเรื่องที่พูดข้างไว้เป็นลำดับมาคือเรื่องเกี่ยวกับคฤหัสถ์ในการบรรยายชุดนี้ได้มีความตั้งใจไว้แล้วถ้าจะพูดกันถึงเรื่องคฤหัสถ์คือว่าเกี่ยวกับคฤหัสถ์เพราะว่าเป็นเรื่องพื้นฐานคือเป็นคฤหัสถ์ที่ดีได้ก็จะเป็นอะไรได้ต่อไปจนกระทั่งไปนิพพานได้นั่นเพราะฉะนั้นเราจึงมองดูกันทุกแง่ทุกมุมในเรื่องอันเกี่ยวกับคฤหัสถ์ในวันนี้จะได้กล่าวถึงความรอดพื้นฐานของคฤหัสถ์ซึ่งได้แก่วัฒนธรรมที่เนื่องมาจากศาสนาโดยตรงเราจะเรียกสั้นๆว่าวัฒนธรรมของชาวพุทธมันเป็นธรรมดาอยู่เองที่ว่ามนุษย์แต่ละหมู่ละพวกย่อมจะมีวัฒนธรรมตัวเองค่อยๆเกิดขึ้นตามความจำเป็นหรือเหมาะสมความจำเป็นกับความเหมาะสมนี่แยกกันมาได้หรือที่แท้ก็คือสิ่งเดียวกันโดยใจความไม่ว่าจะต่างกันโดยตัวหนังสือโดยทางภาษามันดูจะคนละอย่างแต่ทางปฏิบัตินะมันก็คือสิ่งเดียวกันความจำเป็นทำให้เกิดอะไรขึ้นมาบางอย่างแล้วมันต้องเกิดเหมาะสมแก่ความจำเป็นเสมอไปนั้นวัฒนธรรมของคนทุกชาติทุกภาษามันก็มีลักษณะอย่างนี้จนกระทั่งชาวพุทธเราก็มีวัฒนธรรมของเราเองเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะต้องถือเอาสิ่งที่ดีกว่าชะเง้อหาสิ่งที่ดีกว่าเมื่อพบอะไรเข้าก็สนใจในข้อที่มันจะดีกว่าที่เรามีอยู่แล้วก็สนใจที่จะรับเข้ามาเนี่ยมันอยู่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาที่จะพิจารณาสิ่งนั้นถูกหรือผิดแต่มันขึ้นอยู่กับสติปัญญานั้นถ้ามีความโง่ก็ไปรับเอามาอย่างที่เป็นอันตรายแต่ถึงอย่างนั้นมันก็รับเอามาด้วยความหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีกว่าอยู่เหมือนกันถ้าโง่ก็ไม่เอาสิ่งที่เร็วกว่ามาเป็นสิ่งที่ดีกว่าก็ได้มันขอให้ระวังในข้อนี้ให้มากที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้สำหรับคำพูดที่จะให้เรียกสิ่งชื่อสิ่งนี้อาจจะมีมากคำซึ่งคุณก็ได้ยินอยู่เป็นประจำเรามีคำว่าวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีรีตองต่างๆหลายคำเลยครับมันผิดได้กันทั้งนั้นมันถูกได้กันทั้งนั้นมันแล้วแต่ว่ามันมีความรู้และสติปัญญาเข้าไปแทรกอยู่มากน้อยเท่าไหร่คำแต่ละคำนี่ มันจะมีความสำคัญที่สุดอยู่ที่คำว่าวัฒนธรรมคือเครื่องมือสำหรับให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีรีตองก็คือการระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีงานพิธีรีตองกระทั่งงมงายไปในที่สุดมันก็เป็นวัฒนธรรมงมงายตรงนี้อยากจะเตือนอยู่เสมอว่าคำว่าวัฒนะหรือความเจริญนี่มีความหมายเป็นทางสองแพร่งคือกำกวมตัวหนังสือแท้ๆมันก็แปลว่ามีมากขึ้นคือรกหนาขึ้นนั่นคือคำว่าวัฒนธรรมวัฒนะคือคำว่าวัฒนะที่มันรกหนาขึ้นจนเกิดโทษนี่ก็มีเช่นหญ้ารกหรืออะไรรกหรือผมบนหัวรกภาษาบาลีเขาเรียกวัฒนะทั้งนั้นมันก็เลยเป็นวัฒนะที่ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากลำบากแล้วนึกถึงคำว่าอย่าเป็นคนรกโลกให้รกคำนี้ก็คือคำว่าวัฒนะเดียวกันภาษาบาลีมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราพูดถึงความเจริญหรือถ้าคำว่าพัฒนาอย่างสมัยปัจจุบันนี่มันก็คือทำให้มากขึ้นถ้าพัฒนาผิดมันก็มากขึ้นในทางที่ยุ่งยากลำบากมากกว่าแต่ก่อนนี่ก็มีอยู่บ่อยๆที่พัฒนาที่พัฒนาไปในทางที่มันยุ่งยากมันเกิดปัญหาหลายอย่างซ้อนๆกันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงวัฒนธรรมของชาวพุทธหมายความว่ามันเป็นความเจริญที่ถูกต้องทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมตามแบบของชาวพุทธโดยมีรกรากของพระพุทธศาสนานั่นแหละมีรกรากอยู่ที่พระพุทธศาสนาหมายความว่าวัฒนธรรมนี้งอกงามออกมาจากหลักของพระพุทธศาสนาถ้าจะทำกันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีก็หมายความว่ามันทำกันมาจนไม่มองดูว่ามันมาจากอะไรไม่ต้องมองดูว่ามาจากอะไรเขาทำกันเป็นแบบฉบับเหมือนที่ปู่ย่าตายายได้ทำแล้ววางไว้แล้วบางทีก็วางไว้ในรูปของความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ไม่ทำไม่ได้เป็นเรื่องเสื่อมเสียเป็นเรื่องโชคร้ายก็มีเนี่ยมันจะเลยไปเป็นพิธีรีตองจนกระทั่งว่าเราทำอะไรตามพิธีตามธรรมเนียมที่เป็นพิธีจนเรียกว่าทำพิธีในที่สุดก็ทำพอเป็นพิธีจนงมงายเรียกว่ารีตองไปก็ได้ถ้าเป็นพิธีก็ยังน่าดูอยู่บ้างเพราะคำว่าพิธีก็คือวิธีนั่นเองมันก็มีความถูกต้องมันก็ทำให้มันเคร่งครัดเป็นพิธีถ้าท่านเลยเถิดไปเป็นรีตองแล้วผมคิดว่ามันคงจะเข้าไปในเขตของความงมงายแล้วท่านพิธีมันใช้ได้แต่พิธีรีตองนี่ไม่ไหวเป็นวัฒนธรรมที่งมงายไปเนี่ยพูดพอเป็นหนทางให้สังเกตในความหมายและความเป็นมาของไอ้สิ่งนี้แล้วคุณก็ไปคิดเอาเองไปค่ายกวนมาดูเองทีนี้ก็มาถึงคำว่าไอ้ความรอดพื้นฐานมีคำว่าพื้นฐานอยู่ด้วยหมายความว่าเป็นหลักทั่วไปความรอดที่ยิ่งใหญ่คือความรอดที่เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นในพระพุทธศาสนาไปนิพพานนั่นเป็นความรอดที่ยิ่งใหญ่ถ้าจุดหมายปลายทางอยู่ที่นั่นเองความรอดพื้นฐานหมายความว่ามันจะต้องรอดทั่วไปในทุกๆกรณีในทุกๆปัญหาหรือหน้าที่การงานของคฤหัสถ์เราจะเรียกรวมๆกันว่าหลักพื้นฐานของความรอดของคฤหัสถ์หรือเรียกว่าความรอดพื้นฐานของคฤหัสถ์ ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่งอกออกมาจากศาสนานั้นก็เป็นการบ่งอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นคฤหัสถ์พุทธบริษัทแต่แล้วมันยังมีพิเศษที่ว่าเอาไปใช้คฤหัสถ์พวกไหนก็ได้เพราะธรรมะนี่ เป็นของไม่จำกัดสถานที่หรือเวลาหรือบุคคลถ้าไม่เป็นเรื่องถูกต้องแล้วมันก็เป็นธรรมะหมดถ้าธรรมะคือความถูกต้องเดี๋ยวนี้เราพูดสำหรับพุทธบริษัทแล้วก็มักจะพูดเป็นของชาวพุทธหรือเป็นของเฉพาะไปอย่างนี้เนื่องจากเราต้องรับผิดชอบในความเป็นชาวพุทธของเราเราไม่ต้องรับผิดชอบในด้านอื่นหรือของพวกอื่นแต่เราต้องรับผิดชอบในด้านของเราเองคือเป็นชาวพุทธเรามีวัฒนธรรมที่เป็นขนบธรรมเนียมที่ประพฤติกันอยู่โดยไม่ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรอีกแล้วก็ประพฤติด้วยจิตใจทั้งหมดด้วยกำลังทั้งหมดทีนี้ก็มาถึงการที่เราจะแยกดูว่ามันมีอะไรบ้างที่พอจะกล่าวได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีรากฐานอยู่บนพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงพุทธศาสนาเรายังมุ่งหมายเฉพาะพวกคฤหัสถ์ว่าท่านผมจึงใช้คำว่าตามรอดพื้นฐานของคฤหัสถ์ถ้าเราจะดูกันเป็นข้อๆเพื่อสะดวกแต่การศึกษาหรือเข้าใจหรือปฏิบัตินี่มันก็ทำได้เป็นข้อๆแล้วมันก็มีมากจนจะทำให้ขั้นเฟือหรือยุ่งยากลำบากก็ได้ทั้งตามความรู้สึกผมคิดว่าจะเพ่งเล็งกันเพียง10ข้อข้อแรกอยากจะเรียกว่าความขยันขันแข็งความขยันขันแข็งนี่คุณอาจจะคิดไปว่ามันไม่เกี่ยวกับศาสนาถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ถูกเหมือนกันแต่มันอย่าลืมไปว่าพุทธศาสนานั้นสอนเรื่องนี้เมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชใหม่ๆเป็นแขกแปลกหน้าเข้าไปในประเทศมคธพบกับพระเจ้าพิมพิสารสนทนากันถึงว่าเป็นอย่างไรมาจากไหนเป็นใครนี่พระพุทธเจ้าท่านตอบว่ามาจากพวกสากยะผู้ขยันขันแข็งมันจะเล่าอะไรต่อไปอีกตามสมควรแต่ดูเหมือนท่านอยากจะยืนยันในข้อที่พวกสากยะเนี่ยมีทินอยู่ที่เชิงเท้าหิมพานต์นี่เป็นพวกที่ขยันขันแข็งถ้าเราจะนึกถึงความขยันขันแข็งจึงรวมความกล้าหาญความอะไรเข้าไว้หมดการมีชีวิตอยู่ในโลกจะรอดอยู่ได้ก็ต้องด้วยความขยันขันแข็งไม่อย่างนั้นมันก็อยู่ไม่เหลือรอดอยู่ได้การต่อสู้เป็นความรู้สึกทางสัญชาตญาณทางขยันขันแข็งก็เป็นสิ่งหนึ่งในการต่อสู้เมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้มากมันก็กลายเป็นความกล้าหาญรวมเรียกว่าความขยันขันแข็งคือเข้มแข็งเรื่องนี้ไม่ต้องสอนกันมากเพราะธรรมชาติมันบังคับไม่ขยันขันแข็งมันก็ตายไม่เหลือรอดอยู่จนบัดนี้และยิ่งในโลกสมัยนี้มันก็สอนความขยันขันแข็งโดยไม่รู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่วัฒนธรรมของชาวพุทธนั้นมีความขยันขันแข็งอยู่ด้วยข้อหนึ่งเราถือว่ามันมีรากรากมาแต่พระพุทธเจ้าผู้ขยันขันแข็งเลยเราสอนหลักธรรมะเช่นนั่นอยู่จนมาถึงพวกเราชาวไทยซึ่งมีความขยันขันแข็งเต็มไปด้วยการต่อสู้ตลอดเวลา ที่เคลื่อนย้ายลงมาสู่พื้นแผ่นดินนี้นี่คุณก็รู้ดีตามประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยที่มีความเข้มแข็งและความกล้าหาญเป็นนิสัยสมกับคำว่าเป็นไทยคือรอดอยู่ได้ถ้าถามว่าความขยันขันแข็งในอะไรก็ตอบว่าในหน้าที่หน้าที่คืออะไรก็คือความอยู่รอดฉะนั้นจึงนับความขยันขันแข็งนี้เป็นความอยู่รอดพื้นฐานแต่เครื่องมือของความอยู่รอดพื้นฐานอันแรกอันถัดมาก็อยากจะพูดถึงความสุภาพอ่อนโยนความสุภาพอ่อนโยนเป็นหลักธรรมะด้วยเหมือนกันอย่าซื้อว่าเป็นเพียงในขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านหรือว่าในเลือดในเนื้อในฐานะที่เป็นลักษณะของคนชาตินั้นชาตินี้พันนั้นพันนี้แต่ที่ใช่แล้วเป็นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาความสุภาพท่านหมายถึงไม่มีอะไรที่น่าเกลียดความอ่อนโยนหมายถึงมีอะไรที่ทำให้น่ารักเพราะเราไม่มีอะไรที่น่าเกลียดแล้วก็มีส่วนที่ทำให้น่ารักมันก็ชนะผู้ที่ได้มาพบมาเห็นเป็นเครื่องมือหรือเป็นอำนาจพิเศษอะไรอันหนึ่งที่ชนะน้ำใจของผู้ที่ได้เข้ามาพบมาเห็นมาสังคมด้วยเพราะเราในบางครั้งบางสมัยบางยุคก็เป็นคนที่มีกำลังน้อยเขาด้วยเหมือนกันแต่เราก็ชนะคนมีกำลังมากได้ด้วยความสุภาพหรืออ่อนโยนในความรู้จักผ่อนไหวไปตามเหตุการณ์ที่ร้ายแรงช่วยให้ประเทศไทยรอดตัวมันได้จนบัดนี้คนโบราณเขาสอนให้ด้วยพงหญ้าลมพัดมันลู่ไปไม่หักในต้นไม้แข็งๆกระด้างนั้นมันหักโครมครามไปหมดเมื่อมีพายุมาเด็กๆ ก็เข้าใจได้ในเรื่องนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านจะยิ่งเข้าใจในเรื่องนี้ท่านจึงสอนให้อ่อนโยนนับไปตั้งแต่ระเบียบวินัยต่างๆคุณไปสำรวจดูจากวินัยปาติโมกข์ที่เป็นหลักเป็นประธานและวินัยนอกปาติโมกข์อภิสมาจารย์ต่างๆพบเรื่องไม่เรื่องปรับวินัยให้เป็นโทษคืออาบัติเนี่ยเพราะความไม่สุภาพอ่อนโยนนี่มีอยู่มากเลยท่านการพูดวิจิตรยาท่าทางหรือการใช้สอยวัตถุสิ่งของการอะไรต่างๆนี่ความสุภาพอ่อนโยนนี่มันทำให้เกิดหลักพื้นฐานอื่นๆต่อไปเป็นแขนงไปและที่สำคัญที่สุดก็คือสุภาพอ่อนโยนต่อคนเฒ่าคนแก่ยังง่ายความเชื่อฟังคนเฒ่าคนแก่ซึ่งสมัยโบราณมีมากเรียกว่าเต็ม 100% แล้วเดี๋ยวนี้จะเหลืออยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เด็กๆอวดดีว่าคนเฒ่าคนแก่นั้นโง่งมงายไม่ก้าวหน้าที่เด็กๆได้เล่าได้เรียนมากจนมากมายชนิดที่คนเฒ่าคนแก่ไม่ได้เรียนการเคารพคนเฒ่าคนแก่ก็น้อยไปจิตใจก็กระด้างเพิ่มขึ้นตามส่วนแต่แล้วก็ยังคิดว่าตัวเป็นผู้เก่งผู้สามารถผู้อะไรอยู่ดีนี่ขอให้สังวรระวังเรื่องนี้ให้มากคนเฒ่าคนแก่อาจจะโง่กว่าแต่ผมอยากจะพูดว่าโง่กว่าในสิ่งที่ไม่จำเป็นในเรื่องที่ไม่จำเป็นทั้งนั้น เรื่องที่ไม่จำเป็นกับชีวิตคนเฒ่าคนแก่อาจจะโง่กว่าลูกหลานแต่ถ้าเรื่องที่จำเป็นกับชีวิตแล้วคนเฒ่าคนแก่ฉลาดกว่าเสมอมาคำว่าเรื่องเฟ้อพวกคุณอาจจะเก่งกว่าคนเฒ่าคนแก่เรื่องที่เฟ้อที่เกินความจำเป็นแต่เรื่องที่จำเป็นที่เอาตัวรอดกันได้จริงๆมาไปดูพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์หุ่มง่ามหัวเก่าๆนั่นมันจะเก่งกว่าพวกคุณในทุกๆกรณีท่านรู้จักเลี้ยงเรามาให้รอดชีวิตอะไรล่ะนี่แล้วก็มีหลักง่ายๆตามธรรมชาติตามความรู้สึกพื้นฐานของธรรมชาติตอนนี้เราสรุปเรียกว่าความสุภาพอ่อนโยนแต่คนทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนเฒ่าคนแก่เรื่องเพื่อนฟูงมิตรสหายแขกบ้านแขกเมืองอะไรก็ตามมันอยู่ในลักษณะที่จะต้องสุภาพอ่อนโยนเท่านั้นที่สองอย่างแรกนี่มันเป็นคู่กันอันหนึ่งมันแข็งแข็งอันหนึ่งมันอ่อนโยนแต่มันก็ไม่ขัดแย้งกันมันอยู่กันคนละเหลี่ยมคนละมุมมันเข้มแข็งต่ออุปสรรคศัตรูสุภาพอ่อนโยนในเมื่อจะต้องสุภาพอ่อนโยนมีความอ่อนโยนเป็นเครื่องมือมันใช้กันอยู่คนละทีไม่เป็นอุปสรรคแก่กันเพื่อป้องกันไม่ให้ความเข้มแข็งนั้นมันกลายเป็นความเกลียดด่างเราก็มีความอ่อนโยนเพื่อให้ความอ่อนโยนนั้นไม่อ่อนแอเราก็มีความเข้มแข็งที่มาถึงเรื่องที่สามอยากจะพูดถึงความกตัญญูความกตัญญูเป็นเครื่องวัดบุคคลว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีที่ถือมาเป็นหลักแต่โบราณกาลถ้ามันมีนิสัยไม่กตัญญูก็หมายความว่าอันตรายคบไม่ได้คือมันมีทารุณโหดร้ายทางวิญญาณมากเกินไปจนไม่รู้ขอบคุณรักใคร่ผู้ที่มีบุญคุณเรื่องนี้เขามักจะอ้างสุนัขความกตัญญูของสุนัขมีมากจนมีความรู้สึกไวในทางนี้ถ้าสัตว์บางชนิดจะไม่อาจรู้สึกความรู้สึกข้อนี้เป็นลิงข้างชนีผมสังเกตเห็นว่าชนีนี่ไม่มีทางที่จะมีความรู้สึกกตัญญูมันกัดคนที่เอาของไปให้กินอยู่ทุกวันพระเนนก็เคยถูกกัดแม่ตัวเคยถูกกัดอารมณ์ของมันเดือดพล่านอยู่เสมอคืออารมณ์ร้ายมีได้ง่ายมันก็กัดเอาให้ช้ามันก็กัดให้กินช้ามันก็กัดที่กัดแน่นอนคือว่ายื่นเข้าไปให้แล้วก็ดึงกลับทำว่าจะยังไม่ให้จะกระโจนกัดทันทีทั้งที่ให้กินอยู่ทุกวันนี่แต่สุนัขคุณไปดูมันติดกันลิบถ้าจะตีมันยังไม่กัดนี่ความกตัญญูที่เราต้องการนั้นหมายถึงความรู้สึกที่มากกว่าระดับสัญชาตญาณมันเป็นเรื่องของความคิดความนึกแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องอบรมสัญชาติที่เป็นชาติบรมโบราณอายุหลายพันปีจะมีหลักธรรมข้อนี้มากในโลกเราก็มีชาติจีนชาติอียิปต์ชาติอินเดียนี่ชนชาติที่มันโบราณต้องเท่าๆกันเรื่องกตัญญูของจีนมีชื่อเสียงชุดหนึ่งก็เรื่องยี่จับสี่เห่ามาเขียนไว้ในตึกแสดงภาพคุณลองไปพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าสมัยนี้กลายเป็นเรื่องสำหรับหัวเราะเยาะ สมัยก่อนที่เป็นเรื่องที่มีได้จริงเพราะว่าเขาเมาในความกตัญญูกันสอนลูกสอนหลานอย่างมัวเมาในเรื่องความกตัญญูมันก็มีได้แต่มาประมาณถึงสมัยนี้กลายเป็นเรื่องบ้าเรื่องโง่ไปก็ได้อย่างเรื่องไปเรื่องนอนให้ยุงกัดตัวเองอย่าไปกัดแม่นั่งไปนอนแช่น้ำแข็งให้มีน้ำว่างจะหาปลาให้แม่สักสองตัวไม่มีใครเชื่อว่าเป็นเรื่องที่จริงที่มีได้นั่นก็เพราะเอาความรู้สึกของคนสมัยนี้เป็นหลักถ้าเอาความมัวเมาในธรรมะของคนสมัยโบราณเป็นหลักมันก็เป็นสิ่งที่มีได้ถ้าเขาสอนหรืออบรมจนเด็กมันมีนิสัยอย่างนั้นมันหลายชั่วอายุคนหลายสิบอายุคนเรื่องกตัญญูแต่เอาละเราไม่ต้องการมากถึงอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ต้องการแต่เพียงว่าให้เล่าเรื่องนี้ฟังกันอยู่หรือว่าเขียนภาพชนิดนี้ให้มันจำตาอยู่ก็เพื่อจะช่วยให้มันเกิดนิสัยกตัญญูบ้างเท่านั้นเช่นเราไปดูภาพเด็กนอนแช่น้ำแข็งให้ละลายเอาปลาไปให้แม่ที่เจ็บไข้ในจิตใจจะไม่เชื่อเป็นเรื่องจริงแต่พร้อมกันนั้นมันสร้างความคิดที่จะกตัญญูบ้างตามสมควรนั่นแหละแต่เด็กที่ไปดูภาพนั้นเพราะเราจึงเขียนภาพชนิดนี้ไว้ให้มากมันจะเป็นเครื่องช่วยจุดชนวนในจิตใจให้เกิดความกตัญญูโดยไม่รู้สึกตัวที่คนบางคนมันก็บ้ามากมากถึงขนาดที่ว่าเอาเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มาเขียนให้รกให้รุงรังให้จีบที่หรือให้เด็กหัวเราะเยาะแต่แล้วคนเฒ่าคนแก่ก็ฉลาดกว่าอีกต่างเคยคนเฒ่าคนแก่ที่ถูกหาว่าโง่มันก็ยังฉลาดกว่าอีกต่างเคยโดยหวังว่าเมื่อเล่าหรือพูดหรือดูภาพเรื่องนี้อยู่มันจะจุดชนวนหรือจะก่อบอดหรือจะรักษาไว้เป็นความรู้สึกกตัญญูในจิตใจของผู้ใดพบได้เห็นอย่าลืมว่าความกตัญญูเป็นเครื่องช่วยให้รอดถ้าคนเลิกกตัญญูต่อบิดามารดาโลกนี้ก็ล่มจมเราต้องกตัญญูต่อทุกอย่างที่มีประโยชน์และมีคุณกตัญญูต่อวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยที่เรามีอยู่ในบ้านในเรือนมันก็มีอยู่ไม่เคยแตกไม่เคยหายหรือว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้จะลึกนึกอยู่เสมอที่จังหวัดนี้ที่โบราณแล้วแต่ว่ายังเล่าถึงกันอยู่พอเห็นตัวมีคนทางเห็นตัวนี่มีจีนคนที่มาจากเมืองจีนเอาไม้คานหาบที่ช่วยตัวให้รอดจนได้เป็นระดับเศรษฐีมาเอาไม้คานมาปิดทองไว้ที่หน้าที่บูชานี่ก็คือนิสัยกตัญญูแม้ต่อวัตถุสิ่งของนี่เราก็ลองกตัญญูต่อทุกอย่างถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางถ้าไม่งั้นเราก็ไม่รักษามันก็มีทางที่จะใช้สอยเป็นประโยชน์ที่ขึ้นมาทั้งสัตว์เดรัจฉานก็ต้องกตัญญูมันเป็นเพื่อนร่วมโลกมันทำให้โลกนี้น่าอยู่น่าดูหรือมีประโยชน์แม้ที่สุดเรามันสวยงามเรามีผีเสื้อมีนกร้องก็ต้องขอบคุณมันต้องกตัญญูมันช่วยสนับสนุนให้มันรอดอยู่ได้ที่มาทั้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมโลกกันมันช่วยเหลือกันโดยไม่รู้สึกตัวก็ต้องกตัญญูมันกระทั่งศัตรูมันทำให้เราเข้มแข็งหรือฉลาดเพราะมีศัตรูเราก็ต้องกตัญญูมันหลังนั้นก็นึกขอบคุณมันว่ามันช่วยให้เราฉลาดแต่ที่จะกตเวทีหรือไม่นั้นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงกตเวทีคือทำตอบแทนกตัญญูนี้รู้สึกอยู่ในใจเราจะตอบแทนศัตรูโดยวิธีใดก็ทำให้เขากลายเป็นคนดีเท่านั้นเองนั่นคือกตัญญูกตเวทีต่อศัตรูถ้าเป็นได้ถึงขนาดนี้เราเป็นมนุษย์ที่เลิศที่สุดเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดในแง่ของกตัญญูนี่แต่คนกตัญญูและโลกนี้ก็ไม่มีทางที่รบราฆ่าฟันกันได้เลยมันเป็นความผูกพันที่แยกกันไม่ออก ที่ว่ามนุษย์อยู่ร่วมโลกกันมันก็มีประโยชน์มีบุญคุณแก่กันที่ข้อถัดไปก็อยากจะพูดถึงความมีศีลมีสัตว์เรียกว่าศีลสัตว์จะใช้คำว่าสู้สัตว์มันน้อยไปใช้คำว่าศีลสัตว์วัฒนธรรมของคนไทยเป็นคนมีศีลมีสัตว์มาแต่เดิมในชาติพันธุ์อันนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีมากขึ้นมาในรับพุทธศาสนามีศีลมีสัตว์เนี่ยคุณก็เข้าใจได้หมายความว่าอย่างไรมีความซื่อตรงเขาเรียกว่ามีความสัตว์มีศีลก็มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนมนุษย์เราไม่มีการกระทำที่เป็นอันตรายต่อเพื่อนมนุษย์เรามีศีลเรามีความซื่อตรงต่อเพื่อนมนุษย์ก็เรียกว่ามีสัตว์มีทั้งศีลมีทั้งสัตว์มันก็มีการเบียดเบียนไม่ได้แล้วก็เป็นผู้ที่ไหว้ใจได้ อย่าดูถูกว่าเป็นคำในวัดเป็นคำโบราณนี่มนุษย์กำลังไม่มีศีลไม่มีสัตว์มากขึ้นก็ตกเป็นทาสของประโยชน์ซึ่งหมายถึง อุปกรณ์สำหรับความสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังนั่นมีอำนาจทำให้เราค่อยๆมองข้ามศีลและสัตว์เหยียบย่ำศีลและสัตว์ไปได้เพราะว่ากิเลสมันครอบงำมันก็เหยียบย่ำศีลและสัตว์ไปได้ที่ไม่เหมาะกับความเป็นไทยซึ่งมีความรอดหรือว่ามีอะไรอยู่ได้ด้วยความมีศีลมีสัตว์มาตั้งแต่เดิมคำนี้ขยายความได้มากจนกระทั่งว่าพวกอันธพาลพวกโจรนั้นก็ต้องมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับศีลและสัตว์พวกโจรจะไม่ปล้นคนที่เคยให้ข้าวกินแม้แต่มื้อเดียวนี่อย่างนี้เป็นต้นโจรบางพวกจะไม่ปล้นคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่เราเคยไปอาศัยร่มเงาบังแดดสักครู่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นเรื่องศีลเรื่องสัตว์ซึ่งถือกันแม้แต่คนทานหรือพวกโจรที่ยังมีความรู้สึกว่าไอ้ศีลกับสัตว์นี่เป็นเจ้าก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไม่ถือเสียเลยเราจะฉีบหายวอดวายหมดทั้งที่เรามีอาชีพเป็นโจรเพราะนั้นไม่ต้องพูดถึงคนดีๆอย่างพวกเราที่จะไม่มีศีลไม่มีสัตว์ที่อยากจะพูดต่อไปเพราะเวลามันจะไม่พอจะพูดละเอียดเกินเป็นนักเรื่องที่ห้าก็เป็นเรื่องความประหยัดเมื่อพูดถึงความประหยัดคนส่วนมากก็จะคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องอาศัยหลักพระพุทธศาสนาที่พูดนี่ก็หมายความว่าเขาไม่รู้ว่าหลักพุทธศาสนาคือเรื่องประหยัดอย่างยิ่งอยู่ด้วยก็ขอให้ไปดูเรื่องต่างๆในวินัยในหลักธรรมะอีกในวินัยทั้งปาติโมกข์และอภิสมาจารย์มีอยู่หลายข้อที่ปรับอาบัติภิกษุผู้ไม่ประหยัดผู้หยาบคายต่อเครื่องใช้ไม้สอยไม่ประหยัดเวลาไม่ประหยัดเรี่ยวแรงไม่ประหยัดสิ่งที่เป็นประโยชน์คุ้มกันกระทั่งว่ามีวินัยห้ามไม่ให้ถ่ายจาระโดยการเบ่งแรงนั่นก็เป็นเรื่องประหยัดประหยัดในฐานะที่เราเป็นคนยากจนไม่มีอยู่ยากรักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็ประหยัดโดยไม่ให้มันเกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะการถ่ายจาระแบ่งแรงนั้นเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็โรคฤทธิ์ดวงที่เกิดที่ทวารเป็นต้นนี่เอามาพูดให้เห็นมันเป็นเรื่องสุดท้ายที่มาพูดถึงคำว่าประหยัดมันต้องพูดเลยไปถึงคำว่าสันโดษด้วย พราะว่าสันโดษนั่นเป็นรากฐานของการประหยัดนี่สันโดษที่มีคนเข้าใจผิดก็ทำให้อ่อนแอทำให้เกียจคร้านทำให้ไม่ขยันขันแข็งนั่นบางคนโง่พูดคนไม่รู้จักพุทธศาสนาพูดทั้งที่ตัวมันเองก็เป็นพุทธบริษัทสันโดษนั่นทำให้เกิดกำลังใจเมื่อเรามีความอิ่มใจในส่วนที่มันได้มาหรือได้อยู่มันก็เกิดกำลังใจที่จะหล่อเลี้ยงความท้อแท้อ่อนแอความเหนื่อยนั่นท่านจึงวางเป็นหลักไว้ว่าสันตุถีปรมังทนังพระพุทธเจ้าท่านวางหลักอย่างนี้เพราะความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างสูงสุดคือมันทำให้อิ่มใจเหมือนกับมีทรัพย์ซึ่งทำนองเดียวกับมีทรัพย์เป็นอย่างที่สุดชาวนาขุดดินทีหนึ่งก็สันโดษพอใจมาขุดดินไปได้ทีหนึ่งมาเสร็จทีหนึ่งมันก็อิ่มใจให้ชาวนาคนหนึ่งอุ้ยไปไหวอีกนานกว่าจะเสร็จจะปลูกข้าวงอกรวงไปขโมยดีกว่านี่มันก็ต่างกันตรงกันข้ามอย่างนี้สันโดษคือสิ่งหล่อเลี้ยงให้จิตใจอิ่มเอมเปรมปีดาปราโมทย์อยู่เสมอแล้วก็ทำให้ประหยัดไม่ต้องมีสิ่งที่เกินความจำเป็นเดี๋ยวนี้เรากำลังจะมีสิ่งที่เกินความจำเป็นแก่ชีวิตโดยตามก้นฝรั่งโง่ก้มหัวตามก้นฝรั่งมาหลายรายการถ้ารายการที่จะมีสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีคือไม่สันโดษนี่ก็กำลังจะครอบงำคนไทยเรามากขึ้นเพราะไปเหอะเรื่องอร่อยอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นงานประหยัดก็มีไม่ได้ปัญหาที่เงินเดือนไม่พอใช้อยู่ในเวลานี้มันก็มีมูลรากอยู่ที่ความไม่ประหยัดอยู่ส่วนหนึ่งด้วยเป็นส่วนสำคัญถ้ามีนิสัยประหยัดนะมันก็จะพอถ้าแม้ไม่พอมันก็จะไม่เดือดร้อนเมื่อความจำเป็นมันยังมีอยู่สำหรับไม่พอมันก็ต้องมีความยินดีและพอใจได้ถ้าที่มันมี เป็นหลักสากลว่าเมื่อเรายังไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะได้เราก็ต้องยินดีในสิ่งที่เรากำลังมีเด็กนักเรียนที่เคยเรียนในโรงเรียนก็จะได้ยินในคำพูดชนิดนี้เป็นสุภาษิตตัวไป ที่ว่าพูดถึงประหยัดแล้วก็อยากจะยกตัวอย่างเรื่องในพระไตรปิฎกมาเลยพระพุทธานนท์ทำให้พระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งยอมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ถือพุทธศาสนาหันมานับถือพุทธศาสนาเพราะการประหยัดพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นพูดอย่างดูหมิ่นท้าทายอะไรๆว่าพระนี่โง่ทั้งนั้นแล้วพระเอิญไปถามถึงเรื่องว่าใช้จีวรอย่างไรพระนนท์ก็ตอบไปตามลำดับว่าพระใช้ป้องกันหนาวเหมือนกันป้องกันเหลือบยุงลมแดดเหมือนกับมีกุฏิมีจีวรเป็นกุฏิถ้ามันขาดทำอย่างไรก็เย็บปะอะไรนี่ถ้ามันเก่ามากก็ทำอย่างไรมันก็ดามเป็นสองชั้นเข้าถ้าชั้นเดียวมันเปื่อยขาดก็ดามเป็นสองชั้นเข้าถ้าดามแล้วมันก็ยังใช้ไม่ไหวจะทำอย่างไรก็เอาไปทำผ้าปูนอนทับทบกันเข้าเป็นฟูกปูนอนถ้ามันเปื่อยเลยนั่นไปอีกจนทำอย่างนั้นก็ไม่ได้จะทำอย่างไรมาทับมาพับทบไปทับมาให้หนาเหลือเล็กนิดเดียวเป็นผ้ารองนั่งถ้ามันเกินกว่าที่ทำได้อีกก็ทำยังไงก็ทำผ้าเช็ดเท้าถ้ามันเกินกว่าที่ทำผ้าเช็ดเท้าจะทำยังไงก็ไปเผาเอาขี้เท้ามาผสมดินละขี้วัวชาพาฝากุฏิให้เป็นของใหม่ขึ้นมาก็มาจนกุฏิทำด้วยดินมันนานก็มันเก่ามันหน้าเสียมันสกปรกเหม็นสาบเนี่ยเขาใช้ไล่กันใหม่เลยน้ำจิตผสมแบบนี้ต้องมีขี้เถ้าอยู่ด้วยนี่ใช้จนเผาเป็นขี้เถ้าไปผสมน้ำขี้วัวดินอะไรทาฝากุฏิใหม่ให้สวยให้หายหน้าเสียพระเจ้าแผ่นดินเลยพระเจ้าแผ่นดินอันธพาลพระเถรขอนั่นเลยเรื่องสายพุทธศาสนาคุณดูความประหยัด ตามหลักพุทธศาสนาคือมันประหยัดในทางที่มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประหยัดในทางไม่จำเป็นคือประหยัดเพื่อจะได้สนุกสนานอร่อยหรือว่าขี้เหนียวจนไม่ใช่ให้เป็นประโยชน์เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เฝ้าทรัพย์ไปหน่อยประหยัดในที่นี้มันเป็นประโยชน์ประหยัดกับประโยชน์คู่กันไปเรื่อยคู่กันไปเรื่อยคู่กันไปเรื่อยจนวินาทีสุดท้ายนี่มันมาจากความสันโดษไม่แสวงหาสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีจะมาให้มันยุ่งเสียเวลาก็มีหาและมีเท่าที่จำเป็นแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์จนวาระสุดท้ายถ้าตั้งใจจะหาเกินจำเป็นนี่เป็นบาปมีไหว้เกินจำเป็นนี่มีบาปใช้สอยเกินจำเป็นนี่มันก็มีบาปเป็นบาปบาปอย่างยิ่งคุณจำไว้เถอะว่ามันบาปอย่างยิ่งมันเป็นต้นตอให้ทำผิดทำเลวอย่างอื่นอีกมากมายหาเกินจำเป็นมันมนุษย์สมัยนี้หาเกินจำเป็นแล้วได้รบราฆ่าฟันกันไม่มีทางจะหยุดได้หาเกินจำเป็นครับหลักพุทธศาสนามีอยู่ว่าอาติโลโภหิปาปะโกโลกเกินนั้นลามกโลกเกินนั้นลามกอาติโลโภนั้นโลกเกินหินั้นก็ปาปะโกลามกเนี่ยคืออยากแสวงหาเกินความจำเป็นมีไหว้เกินความจำเป็นหรือว่าใช้สอยเกินความจำเป็นก็เป็นของลามกแม้ศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสเตียนเขาก็บัญญัติอย่างนี้หาเกินความจำเป็นนั้นเป็นบาปเพราะฝืนความประสงค์ของพระเป็นเจ้าคอยรู้จักเรื่องประหยัดและสันโดษในลักษณะอย่างนี้เรื่องที่หกคือเมตตาใจกว้างใจบุญเมตตาแปลว่าความเป็นมิตรเมตคือความรู้สึกรักระวังดีคนไทยมีเมตตาในอาศัยอิทธิพลของพุทธศาสนาคุณก็มองเห็นฝรั่งก็ออกปากสรรเสริญความมีใจกว้างใจบุญของคนไทยเห็นอยู่ทั่วๆไปในหน้าหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันนี้ก็แปลว่าเรามีความเห็นแก่ตัวน้อยกว่าพวกฝรั่งฝรั่งจะเป็นครูสอนความเห็นแก่ตัวอย่างลึกซึ้งอย่างที่มีอะไรบังหน้าเหมือนกับความไม่เห็นแก่ตัวเรามีความเมตตากรุณาทำลายความเห็นแก่ตัวโดยหลักพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานมีคำพูดมาแต่โบราณว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานที่นี่มีอยู่ทั่วไปนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานหมายความว่าเขาปลูกเขาทำเขาสร้างโดยไม่หวังจะรับผลเองหวังจะรับผลเองแต่ถ้ามันไม่ได้กินเพราะว่านกกินสัตว์กินเสียมันก็เป็นบุญคนอื่นมาขโมยเอาไปกินเสียก็เป็นทานตัวเองก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็กลับได้บุญมากกว่าที่จะเอามากินเองนี่เป็นหลักพื้นฐานอย่างนี้มันจึงเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาไม่โกรธขโมยที่มาลักเอาไปกินแล้วไม่ยิงนกยิงสัตว์ที่มันมากินก็ให้มันกินบ้างก็ปลูกเผื่อไว้แล้วผมไปที่อินเดียตรงที่ใกล้ๆกับพระเชตวันที่สาวัตถีเจ้าของนาเกี่ยวข้าวอยู่ตัวเป็นเกลียวพร้อมกับที่ลิงกินอยู่ข้างๆลิงที่ไม่มีเจ้าของกินแข่งกับเจ้าของนาที่เกี่ยวข้าวนี่ก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันก็เป็นวัฒนธรรมโบราณดังเดียวของคนไทยเรานกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานอำนาจอิทธิพลของศาสนาสอนให้คนรักแม้แต่สัตว์มันก็ต้องกินเพราะมันก็ให้มันกินเมื่อทำก็เผื่อมันไว้คนไทยเราจะไม่ถึงอย่างนั้นแล้วมั้งเอาละแต่ว่าก็ยังมีความเมตตากรุณานี่เหลืออยู่มากความใจกว้างใจบุญแขกมาต้องให้กินแขกชนิดไหนมาก็ต้องให้กินบางทีคิดว่าเขาจะมาปล้นก็ยังจะต้องกินแล้วก็ใช้อันนี้เองเป็นเกราะป้องกันตัวจากคนทานจะใช้ความรักเนี่ยเป็นเครื่องมือชนะความเกลียดหรือความโกรธขอให้ไปนึกดูให้มากนะในข้อที่มีใจกว้างใจบุญมีเมตตากรุณาที่อันที่เจ็ดความอดกลั้น ในพุทธศาสนาเรียกว่าขันติคนที่มีความอดกลั้นนี่คือคนที่มีธรรมะอย่างแรงก็มันยากการอดกลั้นนี่มียากเราบันดาลโทสะโดยไม่รู้สึกตัวถ้าไม่อบรมบ่มนิสัยมาในวัฒนธรรมในสายเลือดแล้วมันยากที่จะอดกลั้นบางทีพวกนั่นเสียเอกราชสองประเทศไปเนี่ยพวกประเทศลาวประเทศจำเมศประเทศอินโดจีนด้วยกันเพราะไม่มีความอดกลั้นที่เราไปอ่านผู้นำของคนไทยในฝรั่งคมเฮงเนี่ยมันชนะได้ด้วยความอดกลั้นความอดกลั้นเป็นเหตุให้ยับยั้งให้ทบทวนให้คิดนึกให้ผ่อนผันให้ยอมในส่วนที่ควรยอมมันก็เลยรอดตัวมาได้นี่เป็นเรื่องโลกแท้ๆมันยังรอดมาด้วยความอดกลั้นนี่เรื่องธรรมะที่สูงกว่านั้นมันก็ยิ่งจำเป็นถ้าคุณที่ยังหนุ่มๆอย่างนี้อย่าบันดาลโทสะอย่าปล่อยไปตามอารมณ์ฝึกฝนในความอดกลั้นนี่ไว้ให้มากอดกลั้นในระยะยาวก็เรียกว่ารอได้คอยได้ทนได้หรอกมันก็ระยะยาวเนี่ยที่เด็กๆไม่มีความอดกลั้นทำเสียตั้งแต่เล็กเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กการเล่าเรียนเสียมันก็เพราะไม่มีความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นมันเป็นความกว้างอดกลั้นต่อทุกอย่างแล้วมาสรุปรวมอยู่ที่อดกลั้นต่อความบีบคั้นของกิเลสที่อดกลั้นนี่ต้องแจ่มใสด้วยยิ้มย่างแจ่มใสด้วยไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์ทรมานเหมือนกับไฟไหม้อยู่ในอกดังนั้นมันไม่รอดต้องมีการระบายออกการแก้ไขทุกอย่างให้มันมีความแจ่มใสในภาษาบาลีเรียกว่ามีขันติอดกลั้นมีโสรัจจะมีความยิ้มย่างแจ่มใสขันติกับโสรัจจะเป็นลูกฝาแฝดกันไปในข้อที่8อยากจะพูดถึงการยอมได้คือว่ายอมให้ได้ tolerance อะไรพวกนี้คือว่าเราเป็นฝ่ายยอมได้ในเมื่อฝ่ายอื่นไม่ยอมหรือว่ายอมกันทั้งสองฝ่ายที่เรียกว่าให้อภัยการให้อภัยไม่ถือโทษนี่คือการยอมได้ยอมให้ได้แต่นี่มีตัวกูของกูจัดไม่ยอมให้อภัยแล้วก็บ้าบินว่ากูเป็นฝ่ายถูกกูก็ไม่ยอมอะไรเลยประนีประนอมปรองดองกันไม่ได้ความผ่อนสั้นผ่อนยาวมีไม่ได้เพราะความยอมไม่ได้คือไม่ให้อภัยที่จริงผู้ที่ให้อภัยคือผู้ยอมนั่นแหละเป็นผู้ชนะไอ้คนไม่ยอมมันคือคนแพ้หรือคนโง่นะเข้าใจไปว่าถ้ายอมแล้วจะเป็นฝ่ายแพ้พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญผู้ที่ยอมได้ให้เรื่องร้ายที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วจะลุกลามไปเป็นความวินาศของทั้งหมดนั่นแล้วก็มีคนฝ่ายหนึ่งยอมใช่ทั้งที่ตัวไม่ผิดยอมว่าผิดไม่ยอมทุกอย่างที่จะให้เรื่องมันระงับไปได้พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญคนชนิดนี้นี่ความยอมได้หรือความให้อภัยนี่จำเป็นอย่างยิ่งใช่ด้วยกันวัฒนธรรมพื้นฐานแล้วคนไทยเราก็ยอมได้มาเรื่อยๆในประวัติศาสตร์เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ให้อภัยแก่กันและกันอยู่เสมอก็สอนให้ยอมได้ด้วยการทำวัดอย่างพระเราทำวัดเนี่ยนั่นก็เป็นการขออภัยให้อภัยอยู่เป็นหลักเป็นประจำนี่คุณไม่ได้เข้าพรรษาคุณไม่เห็นพิธีทำวัดแล้วก็อาจจะเห็นในอย่างอื่นที่ข้อที่9ความไม่ตามใจกิเลสอยากจะแยกออกมาจากข้ออื่นๆที่จริงมันก็มีอยู่ในข้ออื่นๆที่เอาแยกออกมาให้เป็นเด่นเป็นของหลักเป็นหลักสำคัญความไม่ตามใจกิเลสความไม่ตามใจความรู้สึกฝ่ายต่ำอย่างที่เขาเรียกกันในภาษาสากลจิตมีความรู้สึกฝ่ายต่ำกับความรู้สึกฝ่ายสูงคืออย่าไปตามอย่าไปยอมตามความรู้สึกฝ่ายต่ำให้ยึดลั่งยึดยึดมั่นในความรู้สึกฝ่ายสูงทีนี้ก็เลยไม่ตามไม่ทำตามอำนาจของกิเลสอย่ายอมตามอำนาจของกิเลสให้ยึดธรรมะเป็นหลักคือตามใจตามใจกระทำ ถ้าเขียนเป็นคู่ก็ว่าไม่ตามใจกิเลสแต่ตามใจพระธรรมคือตามความมุ่งหมายของพระธรรมไอ้ตามใจกิเลสเนี่ยเป็นมูลเหตุให้ตามก้นฝรั่งไม่ใช่ด่าฝรั่งแต่พูดให้มันประหยัดเวลาสั้นๆเพราะว่าไปเห็นแก่ความสุขทางเนื้อหนังทางวัตถุทางมัตเรียนหรือซุ่มฝรั่งเขาไม่ถือว่าที่เขาร่ำรวยเพลิดเพลินอยู่นั้นเป็นมัตเรียนหรือซุ่มหรือซ้ำไปแต่ถ้าดูตามหลักของพุทธศาสนาแล้วอย่างนั้นเป็นมัตเรียนหรือซุ่มหมดเลยตามใจความรู้สึกที่ต้องการไปตามเรื่องราวของวัตถุหรือของกิเลสไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอและเกินพอดีถ้าเราต้องบังคับตัวไม่ตามใจกิเลสแต่ตามใจพระธรรมหรือตามใจพระเจ้าซึ่งฝรั่งบอกว่าตายแล้วน่ะเราว่าพระเจ้ายังอยู่เราต้องตามใจพระเจ้านี่คือไม่ตามใจกิเลสเพื่อป้องกันเราเป็นเครื่องรางคุ้มครองเราไม่ให้ไปตามก้นฝรั่งคุณเขียนว่าไม่ตามใจกิเลสเป็นวัฒนธรรมสูงสุดของคนไทยเพราะไปตามใจกิเลสเป็นทาสของกิเลสก็สูญเสียความเป็นไทยเพราะว่าไทยนั้นไม่ใช่ทาสก็พูดกันอยู่แล้วแล้วก็ไปตามใจกิเลสก็เป็นทาสมิดหัวไปเลยจมมิดหัวลงไปในความเป็นทาสเลยเนี่ยสุดท้ายพูดรวมๆกันว่าความมีแบบฉบับเป็นของตนเองชาวพุทธจะมีแบบฉบับเป็นของชาวพุทธเองในทุกกรณีในการกินอยู่หลับนอนในการเกิดแก่เจ็บตายเท่านี้ก็พอแล้วในการกินอยู่หลับนอนในการเกิดแก่เจ็บตายนี่พอแล้วเรามีแบบฉบับของเราเองไม่ตามก้นใครเรื่องรายละเอียดต่างๆก็พูดกันมามากแล้วคารวาสที่เป็นชาวพุทธจะต้องทำอย่างไรคือคำบรรยายในตอนนั้นแล้วนี่ก็เพราะว่าเรารู้จักโลกเรารู้จักตัวเองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในสังสารวัฏในจักรวาล นี้เป็นอย่างไรรู้จนไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกูนี่รู้จักตัวเองรู้จักโลกในขนาดไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูเพราะนั้นมันจึงเกิดระเบียบปฏิบัติในการกินอยู่หลับนอนการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นพิเศษขึ้นมาเป็นแบบของชาวพุทธท่านก็ถือเป็นหลักที่ใช้แก่ปัญหาทั่วไปว่าเราจะมีแบบฉบับของเราเองของชาวพุทธเองเราจะมีแบบฉบับของชาวพุทธของเราเองแล้วเราจะทำตามแบบฉบับที่มีอยู่ก่อนหรือว่าเราจะค่อยๆมีขึ้นเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้ทั้งนั้นมีรากฐานอยู่การที่รู้จักสิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็สามารถที่จะมีแบบฉบับที่ถูกต้องขึ้นมาได้นี่คือข้อสุดท้ายทั้งหมดนี้ขอถือเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธเราเป็นหลักแห่งความรอดพื้นฐานของคฤหัสถ์มีความขยันขันแข็งกล้าหาญยอมตายด้วยพระธรรมนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองสุภาพอ่อนโยนขยายความไปทั้งเชื่อฟังคนเฒ่าคนแก่ข้อที่สามกตัญญูข้อที่สี่มีศีลมีจักข้อที่ห้าประหยัดสันโดษข้อที่หกมีเมตตากรุณาใจกว้างใจบุญข้อที่เจ็ดอดกลั้นอดทนมีความแจ่มใสประกอบอยู่ด้วยข้อที่8ยอมได้ให้อภัยได้เป็นฝ่ายยอมเพื่อให้เรื่องต่างๆมันระงับไปข้อที่9ไม่ตามใจกิเลสแต่ตามใจพระธรรมหรือพระเจ้าทีนี้ข้อที่10มีแบบเฉพาะของชาวพุทธเองในทุกๆ กรณีกินอยู่หลับนอนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดนี้ขอเรียกว่าวัฒนธรรมของชาวพุทธเป็นพื้นฐานแห่งความรอดของคฤหัสถ์ที่เป็นชาวพุทธทั่วไปเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมให้ไปสู่จุดหมายปลายทางคือวิมุตติหลุดพ้นจากการเวียนว่ายในวัฏสงสารวัฒนธรรมของชาวพุทธเป็นสิ่งที่มีขอบเขตกว้างขวางอย่างนี้เดี๋ยวนี้กำลังเป็นความรอดพื้นฐานของคฤหัสถ์ทั่วไป ขอให้สนใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งหญิงทั้งชายทั้งสี่ระดับของอาสมคือเป็นพรหมจารีเป็นคฤหัสถ์เป็นวรรณปรัตเป็นสนนยาสีเวลาก็หมดตามที่นกทางเขนบอกร้องเตือนเรไรไปร้องเอาละพอกันที